Азатлык радиосы сөйли, Прага студиясеннән Наил Олан сәләмле. Тапшыруда рәсми ябылган Башкортстан татарлары конгрессы эшен башка исем белән дәвам итә. Бу хакта Уфадан атналык күзәтүдә. Җан исәптә татарларның саны кимүгә галим Дамир Исхаков аңлатмаларын ишетерсез. Петров бәйрәме узды. Гырып гадәтләрне саклыймы бу чара? Капма каршы фикер тәкъдим итәрбез. Башта сезнең игътибарга соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ул сукырмаш, хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, бер ничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Япониянең Кюсю утравын су баса, 250 меңләп кешегә өйләреннән китәргә кушылган. Афганстанның мәгариф министры һөҗүмдә исән калды. Төркиянең көнчыгышында көртләрне куып таратуда 30 лап кеше яраланды. Россия һәм чит илләрдә хукук яклаучы Наталья Истемированы искә алу чаралары үтә. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Шимбе көнне Кахирада Мисыр җитәкчелеге белән очрашу вакытында АКШ дәүләт секретары Хиллари Клинтон 250 миллион долларлык кредит вәгъдә итте. АКШ шулай ук Мисырга ярдәм итү максаты белән 60 миллион долларлык инвестиция фонды оештырырга җыена. Клинтон Мисырның яңа президенты Мөхәммәд Морси белән очрашты һәм АКШның Мисырда башланган демократиягә күчеш процессын яклавын белдерде. Клинтон Морсиның барлык Мисыр халкы, шулай ук хатын-кызлар һәм ашчылыклар хукукларын яклаячагы турындагы белдерүен хуплады. Бүген АКШ дәүләт секретары Мисырның югары хәрби шурасы башлыгы Хөсәйин Тантауи белән очрашты. Афганстанның Багылан вилаетында илнең мәгариф министры Габадулла Габайдага һөҗүм булган. Машиналарның берсе юл буенда куелган минада шартлап, полицияның ике хезмәткәре яраланган, министрга зыян килмәгән. Кеше күрше Саманган вилаетында туйда интихар һөҗүмендә 23 кеше һәлак булды. Үлүчеләр арасында югары дәрәҗәдәге рәсмиләр бар. Күзәтүчеләр Афганстанның элек тыныч саналган төньяк вилаетләрендә көч куллану арта дип белдерде. Бүген мемориал хукук яклау оешмасы хезмәткәре Наталья Истемирова үлеменә 3 ел тулды. 2009 елның 15 июлендә Истемирова Чечняда урланып, соңрак аның мәйите күрше Ингушетиядә табылды. Җинаятьне тикшерү әле дә тәмамланмаган. Башта үтерүгә көч структураларының катнашы булуы тикшерелгән булса, хәзер Истемированы Чечен сугышчылары үтергән дигән фараз калды. Хукук яклаучылар бу фаразның дөреслегенә ышанмый. Чит илләрдә һәм Русиядә бүген Истемированы искә алу чаралары үтә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Төркиянең көньяк-көнчыгышындагы Диярбакыр шәһәрендә полиция көртләрнең урам җыенында катнашучыларны куып таратканда 30 лап кеше яраланган. Алар арасында көртләрнең тынычлык һәм демократия фиркасы депутаты да бар. Рөхсәтсез узган урам җыенында катнашучылары гомерлек төрмә җәзасына хөкем ителгән көрт эшчеләр партиясе җитәкчесе Абдулла Оҗаланны иреккә чыгаруны таләп иткән. Көртләр Оҗаланны үй сагы астына күчерергә һәм көртләрне кулга алуны туктатырга чакырган. Аларга яшләндерү газы һәм су белгән. Җыенны уздыру рөхсәт ителмәгән, чөнки аннан алда гына полиция корал саклагычлары тапкан булган. Кисәтүгә карамастан, шәһәрнең үзәк мәйданында узган төндә ук халык җыела башлаган. Полициягә ташлар атылган, дип хәбәр итә Төркиянең рәсми мәгълүмат чаралары. Диярбакырга дистәләгән мең хәрби танклар һәм хәрби машиналар кертелде. Шәһәрдә сәүдә һәм күңел ачу үзәкләре ябык. Япониянең көньяк-көнбатышындагы Кюсю утравын каты яңгырлар сәбәпле су баса, 250 меңләп кеше үз өйләрен ташлап киткән, тагын 140 меңләп кешегә китәргә әзер торырга кушылган, йөзләгән бина ярларыннан чыккан елгалар астында калды. 20-дән артык кеше һәлак булды, 8 кеше хәбәрсез югалды, 5 меңләп кеше тышкы дөнья белән элемтәсез калды. Утрауда транспорт эшләми, машиналар йөрми. Табигать афәтенә каршы көрәшкә Япониянең хәрби көчләре җәлеп ителгән. Кюсю япон архипелагының зурлыгы буенча 3-нче утравының мәйданы 35 мең квадрат чакрымнан артык, халык саны 14 миллион кеше. Краснодар крае губернатор Александр Ткачев су басу нәтижесінде йортсыз қалған кишілерге яңа тұрақ ноябрьге қадар тізіліп өтешек деп білдірді. Мұның үшін 9 миллиард сум бөлінген. Шәһәрнең 3-тен 2 үлеше шартылған жимеріклер һәм шүпне жию үшін ішкі эшләр ғәскерләре һәм студентлар барлығы 9 мыңләп кеше җәлеп ителгән. Кырым шәһәрендә эшләүче ихтиярилар саны артам, алар гуманитар ярдәмне ашамлыкларына машиналардан бушатып таратырга җыештырырга ярдәм итә. Кырымның зур өлеше су, газ һәм электр белән тәэмин ителгән дип хәбәр ителә. 7 июльгә каршы төндә су басуда югалганнар арасында 5 кеше әле дә табылмады, 170-тән артык кеше һәлак булды.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай.
Британия башкаласында Олимпия уеннары алдыннан моңа кадәр булмаган иминлек чаралары күрелем. Шимбә көнне Темза елгасына Британия хәрби диңгез көчләренең иң зур кимәсе булган боралыклар ташучы Ocean карабы керде. Икенче дөнья сугышыннан бирле беренче тапкыр Лондон һәм башкала тирәсендә террордан саклану өчен хәрбиләр җәлеп ителә ди белгечләр. Һавада иминлекне саклау өчен Британия саклану министрлыгы оештыра. Кичәдән башлап Лондон һәм Олимпия уеннары үтәчәк корылмалар өстеннән очышлар тыелды. Башкаланы бийек биналары түбәләренә һава һөҗүмнәренә каршы җиһазлар урнаштырылды. Уеннар вакытында иминлек тәэмин итүгә 17 мең хәрби җәлеп ителгән. Олимпия уеннары 27 июльдән алып 12 августка кадәр үтәчәк. Азатлык дулкыннарында яңгыраган хәбәрләрнең кыскачасын исегезгә төшереп үтәм. Япониянең Кюсю утравын су баса, 250 меңләп кеше өйләреннән китте. Афганстанның мәгариф министры һөҗүмдә исән калды. Россия һәм чит илләрдә хокук яклаучы Наталья Истемированы искә алу чаралары үтә. Шуша һәм башка яңалыклар белән сез интернетта таныша аласыз. azatlyk.org
Башкортстан татарлары конгрессы исемен үзгәртеп, Башкортстан Республикасы татарлары конгрессы дип эшен дәвам итә. Элекке оешманы ябылуга китергән сәбәпләр, яңаша эш башлау турында Уфадан атналык күзәтүдә тәкъдим итәбез. Башта Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев Башкортстан президенты Рөстәм Хәмитовның хөкүмәттән тыш оешмалар канун өлгесен хуплавы һәм Русиядә журналистлар, хукук яклаучылар һәм оппозиция зур ризасызлык белдергән яла ягу мәддәсен Янә җинаятьләр кодексына кайтару тәкъдимендә Башкортстаннан депутатның күтәреп чыкканлыгы турында сөйләр.
Башкортстанның жоғары түрәләре соңгы вакытларда Русия күләмендә халык дошманнарын фаш итү, экстремизм белән көрәшнең алгы сафларына бастылар. Башкортстаннан Русия Дәүләт Думасы депутаты Павел Крашенинников, икенче депутат Хинштейн белән берлектә Русияның җинаять кодексына жала ягу дигән мәддәне кертүне күз алдында тоткан канун проектын күтәреп чыкты. Дәүләт Думасы үз чиратында әлеге проектны күтәреп алды. Башкортстан вакиле тәкъдиме канунга әйләнгәч, теләсә кайсы үз фикере булган журналистны зинданга ыргытырга, җә булмаса берничә йөз мең сумлык штраф түмәре белән исәнгерәтергә мөмкин булачак. Башкортстаннан Татарстанга китеп, аннан Русия Дәүләт Думасына депутат булып эләккән Александр Сидякин тагын да тырышыбрак эшли. Ул инде үзе тәкъдим иткән коммерциясез оешмалар дигән канун проектында чит ил агентлары дигән төшенчә кертә. Ягъни чит ил акчасына, әйтик, Русия гражданнары хукукларын яклау белән шөгыльләнүчеләр чит ил агенты булып чыгалар. Дөресен әйткәндә, русиялеләр өчен бу сүз СССР чорында киң таралган булган сүзне халык дошманнары дигәнне хәтергә төшерә. Һәм аңлашыла ки, аңа ачыктан-ачык шундый төсмер биреләчәкте. Башкортстанның гамәли президенты Рустам Хәмитов әлеге канун проектын тулысынча хуплавын белдерде. 9 июльдә Интерфакс агентлыгы хәбәрчесе сорауларына җавап биргәндә, Хәмитов әфәнде әлеге канун Башкортстанда чит илләр акчасына күчеүче дини экстремизмны авызлыкларга ярдәм итәчәк дип белдерә. Шулай итеп, якын араларда федераль канун рәвешендә көченә керүче кайбер канун проектлары артында ни сәбәпледер Башкортстан түрәләре колагы тырпаеп тора. Кулагы гына да түгел, авызы да. Шулай Башкортстаннан Дума депутаты Павел Крашенинников РБК Дейли газетына берген интервьюсендә административ җаваплылык кына җала ягуны туктатмый, төрмә куркынычы да кирәк дигән фикер яңгырата. Аңлашыла ки, бу инициативалар барысы да түрәләрне тәнкыйт газабыннан Uyuşkan rəvəştə pozisyon xərəkət toraluğu qorqınışından qıtqorrığa yönəltilgən. Xayir, bu inisiyativalarını da Rusiyalilərini yoklauğa yönəltilgən deyərgə bula. Ne desən də, sonqı vaqıtlarda qatı tənqid otan ələgüşi Rusiya Prezidenti Putin da bidjit oqşaların maqsattan tış mənfəqətlərdə tutuşu zur türələr də Rusiya qrajdınları bi.
Azadlıqda Ufa Avaza
Bu atnada Başkırstan Tatarları Milli İşmaları Jitekşileri üçün uçunu alırlıq jongalıq məqlum buldu. Baksan, şuşu jılının qinvar ayından birli Solum İnspeksiyası sorau boyunca Başkırstan Tatarları Kongresi digən uyuşma jobılgan bulgan. Elgi uyuşmanı bir ayelik jitekli başlagan Zahir Hakimov 12-ci yüldə jobılgan kongresinin başkarma komiteti ağzalarını jeyip kilip tuğan halini tekşirdi. Утырыш алдыннан аның белән әңгәмәләшеп алдым. Шулай буенча Башкортстан татарлары конгрессы Солым инспекция тарафыннан ябылган. Шулай.
Вот шуны әйтмәкче дә булам инде. Вот мине эше булса да, кызганча каршы актив эшләргә мөмкинчелек юк. Чөнки менә әле мин яңа канауны үзем белдем, моннан 2 атна элек кенә. Аның сәбәбе 2009 елдан бирле 3 ел эчендә Salon inspeksiyasına açıqlar topşırılmadan. Həm şu səbəbli uyuşma bugün yuridiski yox.
Başqırsan Tatarları Kongresinin jitakşısı olub bitində Profesor Demirqazi Valiyev turdaymı? O, nəsə bilən anlata, bana bu Salon inspeksiyasına bir indi dokumentlar verilməyən, həm şula etib, bu Tatar uyuşmasının yabılıb.
Onun ərəkəti boyunca indi 2 yıldan artıq uyuşma bilən jitəkçilik itti onun yardımçısı Məşit Akhmetovich Huzin. Həm şuşu işlərini ul alıp barıqa deyiş idi. Həm ul şulay bıldı da, ul alıp barıdı da. Çünki xatirəksizlər olsa mənə
iki... Məşit işini alıp barıdı bila, yabuğa taban alıp barıqan mı?
O nişik olup barğanın mine bugün kalitesi de kiler çünkü mine 2 yıl içinde Meşit Akhmetovich'in jıyılışlarında biz jıyılganda birinde de onun şuşu burçulu uyuşmanın hali durumda sözleri bulmadı. Ama bıltırıq, eğer de onu bu yıl yokmağın bulsa Solum İnspeksiyası, kızganış karşı karşı biz bari bir jünler işley olmaz edik. Çünkü hele mine yine birgen şuşu dokumentlar arasından şunda yine kilip çıktı. Мәсәлән, арбитражның судының карары буенча безнең анда 100 мыңнан артык анда бурыч бар. Әгәр дә, мәсәлән, оешма ябылмаган булса да, оешма ябылмаган булса да, бүген җөнләп эшләп булмас, мәсәлән, без яңа офис арендовать иткән булсак, шушы салым инспекция агентлары килеп, безнең бүтән анда булган әйберләрне арестовать әгәр дә без спонсорлар табы берәр мероприятие кергәч, спонсорлар табы оксатып калмасак та, салым инспекциясе шушы бүтән
соңгы
кайрып алырлар. Шуның өчен кызганча каршы ябылмаган булса да, бүгенге көндә җөнләп эшләп булмас иде.
Бу хәлдән нинди чыгу юлларын күрәсең? Бу оешманы сакларга тырышыргамы? Шапылдатып ишеген җавап бергәме?
Бүген менә шуның өчен җыелдык. Без уйлыйбыз, Конгресс татарының тарихы бар, аның актив агзалары бар һәм шуңа күрә оешманы ябырга кирәкме? Чөнки ул беренчедән ул бөтен дөнья оешмасы бар. Безнең Ona bölükçəsi kimi kənə fətəbiz ayırım, bılsaq da, noşuşa bütün dünya qıtırları kongresinin oğzaları onun bölükçəsi bulub durabız. Şuna görə, mənə bugün min sözünü bitirmək şıb olan uyuşmanın kiləşəri turunda, həm əgər də şu jıyılan, şu bizim oğzalar riza bılsa, bugünlük ütkərgə uyuşturu jıyılışın, bugünlük yonadan ustavın qorab, Yonadan idara soylaq.
İkinci uyuşma tüzü turunda söz var.
İkinci uyuşma bulup çıxa. Amma
yuridik mənada
ikinci uyuşma. Amma biz uylaybız барыбыр шушы исеменнең теге төп мәгънәсен конгресс татар дигән исемен калдырып, аның билгегенә үзгәртмәләр кертеп, яңадан шундый юридик оешма төзергә.
Утырыш башлангач, Тахир Хакимов үзенә хәтле соңгы 2 ел буена әлеге оешма өчен алып барган профессор Мәҗит Хуҗинга: "Нигә оешманың ябылуы турында беребезгә дә хәбәр итмәдегез? Конгресска Татарстан җитәкчелеге бүләк иткән микроавтобус куярылды һәм шуның өчен башка сораулар куйды." Мәҗит әфәнде: "Минем бер гаебем дә юк, мин үз вазифамны намыс белән башкардым" дип белдерде.
Бу регион милли мәдәни мөхтәрият эше, бу конгресс эше, бу урындагы милли мөхтәрият эше дип, бу Башкортстан татарлары оешмасы эше дип аерып булмады. Бу татарның иҗтимагый үзәгенең эше дип бернинди аермалы итеп мин бер оешмада карамадым. Заһирәнем, чтобы ты сам лично знал, чтобы обиду не держал. Әмма мин бер вакытта да кешеләргә үземнең караш белән не руководился в решении вопросов. Никогда. Я всегда мин честно, конкретно, открыто высказывал свое мнение. Никто из сидящих здесь меня, наверное, не обвинит, что я кривил душой. Открыто я скажу Загирным, что закрыли у нас в январе этого года конгресс по решению налоговой инспекции, я от тебя узнал, когда ты позвонил. Чтобы все члены, в том числе Загир, чтобы был убежден. Когда Рамил Азамович информировал, Рамил Азамович, наши шлейбез, оказывается, без конгрессных, да, ёпканнар дипеткеш, әме уйлашырбыз, жиылырбыз, кинешләшербыз диде. Это мысы беренчесе. Икенчесе, что удивительно, безнең нинең конгрессның офисыннан безне колап чыгару турында августа 11 елда колап чыгарылган решение арбитраж суда булганы турында беркем дә белмәде. Ни Галиев, ни я, ни один человек, никто. Когда я пошел Нига просить, оформил об освобождении арендной платы от арендной платы письмом фамилия совета НКШК. Шуна он нам берген нансен, шуна никто была итер куирга тракерек мэндарон, бреса умаяс. Он нам гна ишеттим, что без нем нигде арбитражный суд решений собар. Шул арбитражный решений кулга берлач, тоже мешок котып, это Рамил Азамышка. Котып Рамил Азамыш, оказывается, без оттуда выселили.
Мне Захарный дыр кагазлар курсатты.
Мне оңырдан ол бирді, мин бирдім ама, беш борсында.
Башкортстан татарлары, милли оешмалары союзы җитәкчесе Рамил Бигнов үзләренең бу турыда хәбәрдар булмавын рәсми хатларның бөтенләй башка адреска килүе белән аңлатты.
Юридик яктан регистрация кылган Октябрьская революция 3-те бөтен хатлар судтанмы, комстанмы, нидән бөтен хатлар килә барган шунда, анда алган кеше юк аны, потому что анда кеше юк иде.
Ташлап киткәннәр.
Ташлап киткәннәр дә, монда информация юк монда. Бер причинасы.
Шуңа күрә,
тагын причинасы аны нидә, мин тоже разбирался ведь инде. Тагын причинасы, Тимур Газарович жан киткән иде. Ул ташлап да китте, әмма ләкин документларын сдавать итмәгән. Аның регистрация документлары бар бит аларның. Аның регистрация документлары барса да аның қолында қалған. Отчет та бермәгән, бізге де бермәгән. Ул бүгінгі күнге хәтле әле өзінің өзі мен рейсті бергенәдім.
Узақ аңлашқаннан соң, әрләшкәннән һәм фикер алышқаннан соң шундай нәтиҗәгә килде. Элекке конгресс ябылған, бу турыда мәхкәмә карары да бар. Ул конгрессның аренда аркасында җыелган бурычы 100 мең сумнан артып китә. Шуларны исәпкә алып, яңа исем белән яңа конгрессны төзергә һәм теркәтергә карар кылынды. Һәм шушы утырышта ук яңа оешманың уставы кабул ителде, җитәкче органнары сайланды. Әгәр әлеге оешма Башкортстан татарлары конгрессы дип аталса, яңасы Башкортстан Республикасы татарлары конгрессы булачак. Zohir Hakimov kulasında işleyen jonga jetekçiliğinin tüp vazifası, elige uyuşmanı resmi tirketu hem şundan son kongresinin kurultayın jiyu. Etkendey, Bütündünca Tatar Kongresi Başkarma Komiteti Reisi Rinat Zakirov da, Rahimov prezident bolup oturganda, gameli kongreska tükürü jonganı Rahimov bilen dostana buluşu kongresini tüzü hiyalı bilen jonganıp yürgen idi. Onası kilip şıkmadı. Emme kongres barıbır Жабылған болып шықты. Азатлық радиосы үшін Уфадан Кәрім Яушев.
Әзірет қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өде білген метал алып келесекті.
Ошқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүчіт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайын де, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайын де ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Bu atnada 11-ci yılda Dünya Kulem Xalık Günü bilgiləb ötildi. 1987-ci yılının 11-ci yılında jir şarında kişiler sanı 5 milyardtan uzğan idi. Birleşken Milletler Uyuşması 2 yıl sonraq bu günü Xalık Ara Xalık Günü deyib iğlan etdi. Uzğan yılının noyabrında dünyada Xalık sanı 7 milyardtan artıp gitti. 1970-ci yıllarga kadar jirde Xalık sanı zor tizlik bilen orta bargan bulsa, hazır ortu tizlik. Тезлігі шақты кемеді. Ғалимнар 2050 yılға жер шарында 9,5 миллиард кіші яшар деп фаразлай. Русияда ісі қалық саны елдан ел кеме бара. 1989 yılғы жан есеп білен 2010 yılда өткен арасында елді қалық саны 4 миллионға кемеген. Шулық вақытта әлігі шарышында орыслар саны 10 миллионға кемеген. Татарлар 2002 yılғы жан есепке бір қадар артқан болса, сұңғы жан есеп татарларының да зоррақ тезлік білен кеме башлауын көрсетті. 2002 yılғы жан есепке шақты ініг артқан башқыртларда тағын кеме башлаған. Сұңғы жан есеп нәтижелерін жинтіклебірек қарағанда татарларының саны келешекте тағында кемір кебек көріне. 16 яшке қыдар болған татарлар саны 4%-қа кемеген. Мүсілман татарлар арасында бала табу, үлік ұрыслардағы білен шағыштырғанда көбірек болып келсес, сұңғы жан есеп татарлар арасында бала табуның енді ұрыслардағыдан кемірек болуын көрсете. Хәзір татарларының 14,8%-ын 16 яшкеше болған балалар тәш 2002 yılda 18,6% болған. Шулай етіп, қазір татарларда әлігі яш буын шағыштырмасы ұрыслардағыдан да кемірек. Русияның ин яш милләтті шешеннарда 16 яш кәше болғаннар 34%-тан артық. Ингушлар білен аварларда олардан бек қолышмай. Сұңғы жан есепнің неге шондай нәтижелер көрсетуін, тарихшы этнолог Дамир Исхаков Наив Ақмалға бірнеше сәбәп білен аңлатты.
Біріншіден істеп тұра керек шулай біріне. Бұл халық есеп қалу, формал болмаған информация қарағанда бек оңышлы болмады. Мәскеудегі бір бек ірі шиновник айтуы бойынша ол есеп қалу үшін шығады, ғалым һәм шиновник. Зор шәһәрлерде халықтың іштен бірі ғылымен есеп қалу үшін үйлеріне кірмегендер. Әшіп көрек есепке олу алып барылған милиция шығанақлары бойынша. Милиция шығанақларында қазір көп шырақта милет тіркелмей. Шыңа көре милет деген графа бойынша мағдымет бек шанышлы төгіл. Бегірек те әресерлер бойынша. Амнан соң шында істет тұра керек, мәселен, татарлар башқыртта шығанақтырған мағытты, татарларда белгілі кісі естегілердің проценті кемірек болашақ, шынки татарларда шәрлерші башқыртта қолында көпке юғарырақ. Һәм Балатау шәһәрдә әзерлек инде билгеләйбер. Аннан соң 3-нче сәбәп урышлар истәтергә кирәк. Татарлар арасында катнаш никах нык кына таралган. Мин уйлыйм, менә татар милләтендә милли аң бераз чулпынып китте соңгы дәвердә. Шуңа күрә катнаш никахлардагы балалар бәлки бу фаразлауына, бәлки урыс милләтен сайлап ала башлаганнар дигән шундый шиктәр. Шуларның барысын да кушып караган вакытта Әнді іштепті ғайтам, татарларда болатта бұл әлләрсе үсмей, шында істетқанда шушыны нәтсе келіп шағырға мүмкін. Бұл тискар нәтсе білгілі.
Келешекке бұл бетінде бұл бұын өсіп жеткеш, бала табу яшына жеткеч, бу бит инде татарларның санын бик нык кимитәчәк дигән сүз.
Бер төркем галим демографик прогноз ясаган иде. Алар беренче булды инде 2025 елга татар күпме була дигән прогноз бар безнең. Шул прогноз буенча татар саны 2022 елда чыгарылган вакытта 1 миллионга кимергә тиеш иде. Хәзерге мәгълүматтан караган вакытта ул үсеш кимо темпы бәлки аңа караганда югарырак булыр. Чөнки без бу ике халыкны исәпкә алу арасында да шактый халыкны югалттык. Мына сәбәпләр төрле, ул теге физик яктан юкка чыккан дигән сүз түгел. Милләт алмаштыру булгандыр дип уйлыйм, ассимиляция кебек нәрсәләр булган булырга мөмкин. Шуңа күрә бер генә сәбәп түгел. Теге бәлки татар физик яктан юкка чыкмагандыр да.
Ләкин шул ук вакытта менә бу соңгы җан исәпләр арасында 2002 белән 2010 елгы җан исәп арасында безнең татарлар саны бераз кимесә дә, ләкин процент ягыннан шул ук калган. Ләкин урыслар, мәсәлән, 89 елгысы белән чагыштырганда 10 миллионга кимегән дип күренә. Бу ничек шулай зур аерма килеп чыга икән?
Юк, ул урысларның саны кими ел дип билгеләйбер. Ел саен урыслар без 700 мең халкын югалтып баралар. Туу белән урыслар арасында аерма бар, шуңа күрә урысларның саны кими. Дөрес, менә бу ике соңгы халык исәпкә алу 2002 белән 2010 арасында урысларның бераз үсешләре бар. Процент дәрәҗәсендә үсешләре бар ил эчендә. Ләкин ул минемчә беренче чиратта элекке халык исәпкә алуда язылган беларусларның һәм украиннарның шулай ук урыс булып язылуындадыр дип уйлыйм мин. Чөнки беларуслар һәм украиннарның саны кимеде соңгы халык исәпкә алу вакытында. Хәзер Россиядә милләтчелек үсеше сәбәпле украиннарга һәм беларусларга үз милләтләрендә йөрү файдалы түгелдер дигән шик бар. Шуңа күрә урысларның бераз үзгәрешләре бар. Әмма теге гомумиерәк, ераграк дәвердә 89-да чагылтыган билгеле урыслар югалту белән баралар демографик яктан.
Дамир әфәнде, менә бу соңгы җанисәп нәтиҗәләренә караганда яшьләр иң күп булган халык ул чеченнар, беренче урында, икенче урында ингушлар, өченчедә аварлар. Кавказ халыкларының киләчәген сез ничек күзаллыйсыз?
Ну, һәрхәлдә демографик яктан бу алар өчен бик уңай бер күренеш. Мин үзем аларның саннары Кавказда да артачак һәм гомумән ил эчендә дә артачак. Алга таба бу аларга билгеле үсеш мөмкинлекләре тудырачак. Чөнки шундый тикшерүләр бар, демографик потенциал югары булса, ул халыкны алга таба үсеш мөмкинлеге артачак дигән фаразлар бар галимнар арасында. Бу дөньяда да шулай карала. Билгеле, бунын аңлатмасы бар үзенә күрә, чөнки монда бу беш халыкта да монда хатын-кызларның күбесе өйдә утыралар. Бала таба монда югары дәрәҗәдә ирләргә эшлиләр, аннан соң булар әле яшь милләтләр, буларда демографик үсеш иске модельләр буенча бара. Ларда шәһәрләр шу бик югары түгел, шуңа күрә аларның саннары алга таба артачак. Һәм гомумән бу Кавказ халыклары алга таба Россиядә мөселманнар арасында әһәмиятле роль уйнаячаклар. Билгеле, бу шартларда алар әкренләп татарның аягына басып киләләр инде артта гына. Шул ягы бар.
Ләкин аларның артуы эшсезлек, теге инфраструктура булмаган, эш урыннары булмаган шартларда бара. Бу киләчәктә ничектер бик зур проблемага әйләнмәсме икән?
Регион өчен проблемалар булачак билгеле, анда эш урыннары тудыру кирәк булачак, алар башкирткә чыгарат кеше булачаклар, бу проблемалар бар. Әмма моны теге үлчәүгә салып караган вакытта, алга таба демографик потенциал да кирәк булачак. Чөнки демографик потенциал нигезендә яңа үсешне оештырырга мөмкин. Экономик мәсьәләләрне эшләргә була аны лагерьләрдә. Бу Сәрәсәйнең киләчәгенә тора инде. Анда теге шундый планнар бар бит Кавказда, производство у нас тру, а я сам дохал к нам на башкорога, куча шагар тут бары, но это программа лар. Ну, как сказали, что берегли, бу, так и гель, ок, блин, она хора была и проблема, она хора яклар да бар, стискали яклар да. Олга таба, да ничек экономик хорлыш, шоға да бик мабайли. Халык ушип, кеде ола кеті болса, и олдан елдер, аса, Хиндустан там Китай болар айда, ама ой тюр бит. Сифат басарасы да бар халыкның.
Дамир әфәнде, сез менә татарларның төп проблемалары буларак бу ассимиляция һәм катнаш никахларны атап киттегез. Бу күренеш киләчәктә кайсы якка таба үзгәрер дип уйлыйсыз?
Әлегә уңай ягы бик күренми. Бердәнбер мин уйлыйм, ассимиляциягә каршы торырлык бер фактор бар, ул да булса диннең әһәмияте көчәю. ислам аңа пишеген сайын бәлки менә хатта шәхләр кимер дигән шундый гипотеза чыгарырга була. Әмма бүгенгә әле диннең әһәмияте үсә барса да ул теге бик кичтә дип әйтеп булмый. Шуңа күрә мин үзем хатта шәхләр алга таба да яшәрләр дип. Ул теге безнең бик тискәре күрәдә, әмма бу халыкның үзеннән тора. Яшьләр арасында милли һәм дини аң интеллектуаллар бүгендә.
Тарихчы этнолог Дамир Исхаков соңгы җанисәп нәтиҗәләренә аңлатмалар бирде.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Мин азатлыкны күңелем белән тыңлыйм.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә азатлык радиосын тыңлагыз.
14-нче июльдә Крешеннәрнең республика күләмендәге Петрау халык бәйрәме 13-нче тапкыр Мамадыш районының Җирәй авылында узды. Бу бәйрәмне сәясәтләштерелгән тамаша дип бәяләүчеләр дә, юлларны саклап калу чарасы дип әйтүчеләр дә бар. Бу юлы да бәйрәмгә Русияның башка төбәкләрендәге Крешеннәр дә килде. Петрауны оештыручылар Крешеннәр христианнарны Петр һәм Павел исемле апостолларны искә алу көнен Петрау бәйрәме итеп уздырып килә. Чынлыкта чиркәү бәйрәме саналган Петрау хәзер Крешеннәр өчен милли бәйрәмгә Крешеннәрнең бергә җыелу чарасына халык бәйрәменә әйләнде дип белдерә. Монда елдагы Крешен шибәре бәйгесе үткәрелде, театрлаштырылган тамаша күрсәтелде, фольклор төркемнәре дә чыгыш ясады, спорт уеннары, төрле ярышлар, яшьләр өчен дискотека, балалар мәйданчыгы да булды. Бер яктан караганда бу бәйрәм заманлаштырылган шаулы тамашалардан һәм төрле ярышлардан торган чаралардан әллә ни аерылмый кебек. Республика Крешен оешмасының башкарма комитеты җитәкчесе, Крешеннәрнең Туган айлар газета баш мөхәррире Людмила Белоусова Петрау алдыннан гомумән Крешеннәрнең гореф-гадәтләрен, йолаларын саклау өчен эзлекле эш алып барылуын, Петрау бәйрәменең дә бу юнәлештә зур чара булып торуын әйткән иде. Мамадыш районының Җирәй авылында уза торган Петрау бәйрәме Крешеннәрнең гореф-гадәтләрен, аларның менә электән килгән йолаларын саклау өчен бүгенге көндә нинди роль уйный ул?
Мамадыш районының уза торган Петрауы ул Крешен культурасын бөтен барлыгы, матурлыгы һәм төрлелеге белән күрсәтә ала торган бүгенге көндә бердән-бер мәйдан. 30 мең, 40 мең кеше җыела. Татарстаннан гына түгел, Башкортстаннан, Удмуртиядан, Чили өлкәсеннән, Самар өлкәсеннән бик күп кунаклар килә безгә. Киләләр, кунаклар бик күп Мәскәүдән. Концерт заллары, культура йортлары, алар мондый зур аудиторияны сыйдыра алмый. Ә менә безнең бу зур тырлау аланы шушы зур мәйданга чыгара безнең Крешен культурасын. Менә аның роле шунда дип әйтәсем килә. Бөтен Россиядән Крешеннәр җыела агыла бирегә. Менә без быел бер яңалык та керттек. Ногайбәкләргә үзләренә бер йорт бирдек. Подворье дип атадык инде без аны. Алар буга Крешеннәренә бирдек аерым бер йорт. Бирдек Мәлки Крешеннәренә аерым бер йортлар. Үзләре яшиләр Койбыш районында. Алар бик кызыклы бер группа. Алар чуашларга тартым. Шуңа күрә аларны менә Сәлдә Мәлки Крешеннәре дип йөртәләр. Үзләре Хадисанда, Тәрвиктә, Янсуриндә яшәсәләр дә. Чөнки Крешеннәр алар үзләренең группалары белән дә аерылып торалар. Аларның киемнәрендә, киләшләрендә һәм культураларында, традицияләрендә аерымлыклар бар менә бу группалар. Галимнәр аларны берничә группага бүлеп йөртә. Инде ул гомум Крешен бәйрәме икән, без Крешенның төрлелеген, матурлыгын менә шулай иттереп бер җирдә күрсәтергә. Милли без шуңа күрә аның роле менә Крешен культурасын бөтен дөньяга чыгаруда зур роль уйный дип саныйм.
Крешеннәрнең гореф-гадәтләрен, йолаларын саклау ул шул теге кем әйткәндәй бәйрәмнән бәйрәмгә генәме, яисә ниндер бер төрле эзлекле шушындый үзенең бер концепциясе дә бармы сезнең?
Ул бәйрәмнән бәйрәмгә генә түгел, менә Аллага шөкер, соңгы елларда безнең Крешеннәр дөньясында бик зур үзгәрешләр булды дип әйтәсем килә. Безнең Крешен яшьләре оешмасы эшләп килә хәзер бәрәкәт. Без инде Крешен яшьләренең 2 форумын уздырдык. Без инде менә 5-нче ел быел Крешен җирен яшь башкаручыларының Рождество фестивален уздырып киләбез. Ул фестиваль үзенең географиясын киңәйткәннән киңәйтә бара. Безнең республика Крешен яшьмасының бүлекләре эшләп килә районнарда, шәһәрләрдә. Минскиның 190 еллык юбилеен уздырдык. Без фәнни конференциялар уздырабыз. Балалар белән эшлибез. Быел январь аенда Без балалар фестивалі ұздырырға жиынабыз бірінші тапқыр. Әлі ешлер фестивалі ұздырайды. Әбетінде біздің республикада қазір дәулет керешін ансамбілі біз бар берменшек. Олар бір зұр культур ағарту үші алып баралар біздің культурны пропагандалау бойынша. Һәм Татарстан фәннәр академиясендә керешіннәрні һәм нәғайбәтләрні үйрәні үзәге ашылды. Онда ғолимлер біздің ішлей. Керешін культурасын, тарихын, традицияларын үйрәні бойынша. Шыңа күрә, біз үзлекле бір концепция бойынша ішлейбіз. Олға таба да мәнәк планлар бұл.
Әміне ғади халыққа келгенде, олар нешек тірімне әліптен келген керешіннәрнің шушы ғырыф ғадәтләрін, елаларын бүгінгі күнде тұрғызу үшінде неше керек олар мына аларны қабыл итеп өзләренең гырыф гадәтләрендә саклыйлармы? Яисә инде алар заманлашканыракмы? Гади халык яисә шәһәрләрдә яшәүче, авылларда яшәүчеләр.
Менә глобализация бит инде үз өчен эшли. Бөтен дөньяга кагылган глобализация җилләре крешләрне генә читләтеп узмады. Без инде тырышабыз. Әле, ну, әйтергә телим, менә татарларда, русларда оз саналган, сакланган фольклор әле керешеннәрдә бар. Шуңа күрә менә без бүген өлкән буын белән һәм яшьләр белән эшлибез. Халык аны кабул, дөрес кабул итә. Менә без менә бу Петрауга да ул элементларны ул кертергә тырышабыз. Чөнки безнең анда менә күргәзмәләр дә булачак, подворьелар дип атадык бит инде. Анда өйләрен үзләренчә бизәячәкләр, үзләренең культураларын күрсәтәчәкләр. Һәрберсе үзенең программасы, культурасы белән килә. Халык кабул итә. Халык яратып кабул итә. Көтү балалар, галимнәр дә, читтән килгәннәр дә, бүтән халыклар да бик кызыксынып киләләр. Чөнки әле бездә күңел байлыклары, әле рухи байлыклар әле шактый гына дәрәҗәдә сакланган. Яратып, сокланып, газетләнеп кабул итәләр бүгенге көндә керешеннәр. Әле ачыла торган әйберләр күп, әле ачыласылары да алда дип санайм.
Татарстан дәүләт традицион мәдәниятне үстерү үзәге җитәкчесе Фәнзилә Җәүһәрова фикеренчә, Петрау бәйрәме республика җитәкчелеге алып барган милләтләр дуслыгы сәясәтенә туры килгән һәм милли үзенчәлекләрне күпмедер дәрәҗәдә генә үзенә алган бер шоулы тамаша гына. Җәүһәрова Азатлык радиосына милли гореф-гадәтләрне, йолаларны саклау концепциясе әлегә кадәр булдырылмаган дип борчылуын белдерде. Татар халкының бер өлеше булган керәшеннәр кичә Чаллы ягында үзләренең Петрау бәйрәмен үткәрде. Бу шимбәдә инде Мамадыш районының Җөри авылында республика күләм бәйрәм үтәчәк. Әйтегез әле, бу бәйрәм керәшеннәрнең ничек? Ул Сабан туйга караганда да якын итәләрме алар бу бәйрәмне? Ул алар өчен миллирәк, үзләренең гореф-гадәтләренең нә күбрәк туры килгән бәйрәм булып торамы?
Менә бу Иске Җөри авылында үтә торган Петрау бәйрәме ул республика күләмендә Петрау дигән исем астында үткәрелә. Ләкин аның асылына салынган керәшеннәрнең менә бу якта бигрәк тә Җөридә яши торган керәшеннәрнең күрше-тирә авылларына гомер бакый үткәргән кичке сабантуйлар. Алар аны Җөри халкы хәзердә безнең авылның кичке сабантуе ди. Чөнки сабантуй барыбер үткәрелгән, ә инде Петрауга килсә, Петрауны үткәрә торган булганнар бәйрәм итеп үзләренең чиркәүләре, Петр һәм Павел исеменә аталган булган теге престольный бәйрәмнәр аларның. Шулар гына Петрау бәйрәмен билгеләп зур итеп үткәрә торган булганнар. Без бүген көндә инде ул Петрау көненә туры китереп бераз үткәрелә. Ләкин элек-элек телмән менә бу Җөридә яши торган керәшеннәребез дип әйтәбез бу очракта. Алар инде кичке сабантуй үткәргәннәр. Шуңа күрә ул кичке сабантуй булгач сабантуй элементлар анда шактый күп. Ләкин менә традицион керәшеннәргә хас булган, элек-электән үткәрелә торган ул кичен сәгать каядыр 5-ләрдә алкышларда башлана, иртәнге таң атканча кадәр дәвам итә, 4-ләргә 5-ләргә кадәр иртәнге. Аннан инде теге мәҗүстәктән килгән дип әйтәбез инде бу очракта. Оша аркылы сикерүләр яшьләрнең, беркадәр теге җыен элементлары да бар аларның татарларга хас булган. Менә шундый бер төрле сабантуй һәм керәшеннәрнең үзләренә хас булган мәҗүстәктән килә торган шундый бәйрәмнәрнең кушылмасы. Чөнки үзе менә бу бәйрәмдә чагылыш таба. Теге сабантуйның үзенең бар бит инде сабантуйда гына үткәрелә торган бәйгеләр. Шушы бәйгеләр анда беркадәр бар. Менә бу Петрауның форматын күз алдына китерсәк, Петрауның форматы ул беренче чиратта фестиваль форматында үткәрелә, анда керәшен коллективларының фестивале дә шушы бәйрәм кысасында үткәрелә. Мине дә булса, теге традицион индер йолалар, шушыларын бөтенесе Петрауга хас шушылар үткәрелә дигән җөмләне мин бу очракта әйтә алмыйм. Ә кичке сабантуй элементлары анда бар. Һәм беркадәр ингән дә кертелгән традицион булмаган, ләкин шул ук вакытта татарларның җыеннарына хас булган иң чибәр керәшен кызы конкурсы үткәрелә анда. Инде Сабантуй батыр кебек батыр халык креш бар анда. Шушындый креш, аны дип кайсы бер халык Петрау Сабантуй дип әйтә,
Ойсетек жүрінің кешкі сабан түйгіп дейді, мәбір қадар мәш ұшынды үзіншәліклі түрлі әкірешін түрліше алмаған бейрем. Әкен менің әйтесім келе, бұл бейремгі кірешіндергіне жиылмай, ол мен Татарстанда бұл бейрем бік популяр, ол бік масштаблы өте, бүтін кірешіндердің өзіра жинала тұрған, бір-бірсінен үкендерше көріше тұрған, республика көлемінде өткерлі тұрған бір қадар сиеси дебейті кенді бұл ұшырақта, тәге ішке сиесет, мүлдетлер орасында ол дебейті кенді мүлесебетлеріні нақлату жылқ уақытта. Республикада, Татарстанда, әменде Россия Федерациясында мүлдетлерінің сақлауға мүлесебетті болған мүлесебетті бір түрлі. Ну, мәдәни сиясәт кысаларында үткәрелә торган нәрсәне бәйләнгән.
Чынлыкта менә бу бәйрәм белән гомер-гомердән килгән керәшеннәрнең гореф-гадәтләрен, аларның үзенчәлекләрен саклап калып буламы соң?
Бер бәйрәмне саклап кала алмый. Бәйрәм ул теге айсбергның иң югары ноктасы дип әйтәгәндә, күренә торганы тамашасы шау-шуы. Әлбәттә, бәйрәм керәбез дә шуның белән керәшеннәрнең бөтен аларга хас традицион мәдәниятне саклаябыз дигән җөмләне әйтеп булмый. Ни өчен дигәндә, традицион мәдәниятне саклау механизмнары алар абсолют икенче яслык тарах ята. Новопетровда әйткәнемчә, ул менә бик үзенчәлекле мәшһүр җире тирәсендә яши торган авылларның бигрәк тә җиренең кичке саван туенды. Шуңа күрә Петров дип атау ана тел бик шартлы. Әгәр дә без Петровны саклыйбыз дип әйтәбез, дигән параллель яушы дип сакларга тиеш без Трошинны. Чөнки аларның теге чиркәүләре, Святая Троица чиркәүе дип атала икән аларның идеалары үткәргәннәр гомер бакый андый авыллар. Трошинны христиан бәйрәме буларак, чөнки аларның чиркәүләре шуңа кара торган булган. Ул гына да түгел бит, мәсәлән, бәлки керәшеннәрнең бүгенге көндә рәхәтләнеп торгызырга мөмкин булган кичке уеннарының комплексы әле исән. Опалар аны беләләр, ничек уйналары турында сөйләргә аны торгызып була. Аның өчен турыдан торгызу өчен бәлки керәшеннәрен эшләргә кирәк. Бу керәшеннәрнең үзләрендә хас шушы бәйрәмнәрен кичке уеннар комплексын үткәрә торган бер ике көнне аларга багышларга кирәк. Бүгенге көндә кызганычка каршы без еш кына Татарстанда дип әйтәбез инде бу очракта, дигәсә бу халыкның ике шохшы-ошларның уяған, марданың балтайын өткәрәбез, гран бұттан өткәрәбез ұтмұртларының, татарның сабан деген кірешінерге мені петролары бар деген жүмле білен, біз оларың традицион мәдениеттерін сақтыбыз деген қанағатләну жүмлесін әйтірге ұмтылабыз бөтен олалай тұлғы. Мен бүгін күнде әзір де ЮНЕСКО қысалары негізінде дейелі башласа, шул есептен сабан туйда, шул есептен шушылық петролда, шуашларының уяфларды олар білсе де материал болмаған, мирас боларак бейрене алмыйлар, чөнки анда 6-нчы канунлар сакланылмаган. Аларның барысы да фестиваль белән бер төрле бәйрәмнең кушылмасы. Ә мөминдер бер төрле безнең ишракта Татарстан Республикасының үзенең идеологиясына утыртылган бер кадәр менә шундый идеологик кысаларга куелган бәйрәм. Һәм анда изле башлыса. Ләкин мәсәлән шул уяфның үзендә дә гомер бакый үткәрелә торган йолаларны барлый башласаң, алар юк дәрәҗәсендә. Сократ системасы аның анда бөтенләй юкка чыгарылган. Ул инде бер шоу тамашагына. Безнең бүгенге көндә Татарстанда, Татарстан яшәүче төп-төп әйтәбез, бу очракта халыкларның гомер бакый шушында яшәгән халык буларак, милләт буларак формалашкан иткәннәр алар менә монда халык буларак бу очракта әйтик, шуак-шуаш һәм финно-угыр халыклар күзәндә тотсак, алар татарларны да күзәндә тотсак, аларның материал булмаган мирасларын саклау системасы эшләнелмәгән. Менә бу ел Татарстанда тарихи һәм мәдәни объектларны саклау чыга. Узганышка каршы менә бу елның дип әйтегендә программасы һәм аның концепциясы шуңа мөнәсәбәтле караса, тарихи мәдәни һәйкәлләрне күз алдында тотабыз беренче чиратта. Ә инде шушы тарихи мәдәни һәйкәлләр белән теге исә бу табигат биологларын нигезендә бар бит мәдди булмаган мираска мөнәсәбәтле ландшафт бар. Юмалар бар, аларның системасы менә бүгенге көндә җитәр ул чып калып бара. Мин үзем исәпмим, әгәр дә менә бу елда без билгеләнгән ел кышаларында аны менә ул шушында итеп игълан ителгән икән, без бу концепцияны кабул итә алсак, киләсе елга яисә менә бу ел Россия Федерациясының мәдәният турындагы яңа законы кабул ителә икән, ул инде барлык иҗтимагый дип әйтегәндә халык җәмгыятьчелек белән тикшерүләр үтте. Анда инде бик түгел язылган мәдди булмаган мирасны саклау системасын булдыру мәсьәләләре. Мин исәплим, менә бу ел шушы норматив актны кабул итеп, аның программасын булдыра алган очракта, закон гамәлгә керсә, без инде норматив һәм хукукый актларыбыз бар, шулар нигезендә инде система эш башлый алырбыз дигән өметтә торабыз. Россия Федерациясендә 2008 елда кабул ителгән концепция бар. Ул атала сохранение нематериального культурного наследия народов России дип атала. Ләкин ул концепцияның безнең үзебезнең субъект буларак Татарстан субъектында эшләү механизмнары булдырылмаган.
Аны эшләү механизмнары булдырылсын өчен моны кем эшләргә тиеш? Мәдәният министрлыгымы, хөкүмәтме, яисә сезнең үзәтме?
Әлбәттә, мәдәният министрлыгы безне үзәкләндерде бу очракта, ул хөкүмәткә чыгарга тиеш. Чөнки ул хөкүмәт карары буларак менә бу концепция хөкүмәт карары белән кабул ителергә тиеш. Ни өчен дигән вакытта, чөнки концепция үзегенә программа дип эшли алмый. Программа үзегенә элемент куелып ушлай эшли алмый. Программа ул нидер финанслар белән ныгытыларга тиеш. Ә бүгенге көндә концепция шулай эшләнелә икән, ул кабул ителә икән. Шушы концепция нигезендә иң беренче эш булырга тиеш. Без фәнни мониторинг үткәрергә тиешбез. Татарстанда бүгенге көндә нинди матди булмаган мирас объектлары бар? Зарарны бүгенге көндә билгеләнмәгән. Ул объектлар этнография фәнендә беркадәр язылган, мөмкинлекләре генә алар кайчандыр булганнар, ләкин нәрсәсе шуның сакланган? Һәм менә кайсы объектларны сакларга мөмкин?
Бу объект дигәндә бу теге бәйрәмнәр ниләр керә инде, бу теге халыкның йолалары.
Объект дигәндә халыкның йолалары, халык йолалары. Гамәлдә булган бүгенге көндә дә яшәп торган, ЮНЕСКО тарафыннан билгеләнгән системага утыртылган аукенчик йолалар. Шул ук вакытта теге яисә бу җырны, халык уенчыларында уйнау традицияләре, теге яисә бу халык сәнгатен, кул сәнгатен булдыру технологияләре, әйтик, алтын әйберләрне саклап консервацияләү түгел, мәсәлән, алтыннан эшләнгән нидер бер станок кебештән эшләнгән. Ул аны эшләү технологияләре, музыка уенчыларын ясау технологияләре, теге яисә бу йоланы башкара торган территориялар, алар шулай объектларга керәләр. Ләкин объектка үткәндә булган түгел, бүгенге көндә халык традициясында сакланганнар. Мәсәлән, әйтик, менә бүгенге көндә татарлардан нәрсәне кертер идегез дисәгез, белмәсәм, бүгенге көндә 8 фольклор ансамблен инде кертер идем. Чөнки бу ансамбль авылларда төзелгән, бу ансамбльнең әбиләре, алар менә бу мирасны йөртүчеләр. Ләкин менә ул әбиләргә кертү генә җитми, ул әбиләр янында балалар ансамбленең булуы шулай ук мәҗбүри. Шулай булган очракларда без механизмнарны саклый алабыз. Мисалга китерәм. Аланхо, мәсәлән, якутлардан Аланхоны, алар ЮНЕСКОга керттеләр. Һәм ЮНЕСКО нигезендә аларның бу көндә Аланхоны башкаручы гомер буена 30 мең күләмендә бүгенге көндә ул һәр вакыт индексацияләнә, стипендия ала. Ягъни ул бүтән эш белән шөгыльләнми. Менә ул оста бар икән, ул шушында икән, ул үзе янына мәҗбүри рәвештә бер өйрәнчекне тотарга тиеш. Өйрәнчеге булмаса, ул стипендияга лаек түгел. Алар шулай эшләгәннәр. Һәм ЮНЕСКОда шулай эшли. Әйтик, мәсәлән, менә безнең Татарстанда беренчә тапкыр хусус кузгалды, караванны кертеп була ди. Караванны кертеп булмый. Ни өчен? Чөнки караван дигән бәйрәм, аларның кечкенә генә бәйрәм кыяфәтендә үткәрелгән, аларны ул бүгенге көндә фестиваль бәйрәм түгел. Аңа төрле традицияләр кирәк. Ә менә караван ансамбле, фольклор ансамбле, Урус Никольский авылында яшәүче Лаеш районы, алар керергә тиешләр. Ансамбль керә ала, чөнки аларның үзләренә генә хас, үзләре генә җырлый торган, үз башкаруларында, үз системаларында, менә үзләренең башкару үзенчәлекләрендә җырлый торган җырлары бар һәм алар аны шуны җырлыйлар. Без аны пиктическая традиция дибез, менә бу пиктическая традиция буларак ул бик уникаль.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Шәршәмбе көнне кич Чаллы шәһәр үзәгендә җирле керәшеннәр Петрау бәйрәмен үткәрде. Быел ул үзенчәлекле итеп оештырылды. Яңа уеннар өстәлү белән бергә Чиләбе өлкәсеннән Нугайбәк фольклор ансамбльдә катнашты. Бәйрәм күбесенчә гореф-гадәтләрне саклауга, уен җырга корылган булса да, анда миллилекне саклау, телне онытмау турында да шигырьләр һәм җырлар яңгырады. Тулырак итеп Гафиулла Газиз сөйли.
Кичке сәгать 6-да Җиңү паркында башланган Петрауда халыкның башка елларга караганда шактый күп булуы күзгә ташланды. Тамашаны танылган җырчы Виталий Агапов һәм Раиса Ипеева алып барды. Чаллыда узатырган Петрау төп эчтәлеге белән күп еллар бер төрле шикелле тоелса да, үзгәрешләр булып тора һәм ул хакта безгә Чаллы керәшеннәре җәмгыяте рәисе Виталий Агапов баян итте.
Монда бәйрәмнәрдә катнашабыз, әйме. Монда бит инде яшәм батыр түгел, мин менә күп бәйрәмнәр катнаша. Практик бүтән Петров бәйрәмнәрендә, әйме. Һәм Петров бәйрәмендә катнашкач, мин ул көнгә кайтып җитәм, әйме, менә теге арып, талып кемәтмешле. Шуңа күрә бу ел инде беренче интерга булдык. Беренче шалда Петров кошлау ясарга булдык. Һәм инде менә кеше килмәсе курсак та, менә бүгенгә күрәсез кеше тулы мәйданда. Һәм кеше өчен бит.
Менә бу ел инде шактый яңалыклар да күзәтелә. Менә шул яңалык ларга тукталсак иде, алар нидән гыйбарат, нинди?
Беренче мәртәбә безнең Татарстанга әйтик, күпләп күп көнгә әйме Ногайбак крешеннәре фольклор ансамбльге ул ностальгия дип атала. Касил авылыннан, Ногайбак районы Касил авылы өлкәсеннән. Чөнки алар булай килгәннәр инде, кысырлар килгәннәр бар. Менә булай мияларда әйттем. Килсәгез әйдә 5 көнгә. 5 көнгә килеп менә әйтәм, жюридә генә Петровны күрмисез, Шалда күрәсез, Сарманда, Зәйдә, Түбән Камада күрәсез. Гомән әйтәм, крешен авыллар таңшып, ул бәйрәмнәргә таңшып китәсез дигән сүз әйттем Хәмид аларга. Аның бөтен чыгымнары минем һәм җигетләр өстендә. Әйтик, алар чакыру, транспорт, әйтик, туктау, ашау һәм башкалар, алар пока менә миндә, хәзер әкренләп җигетләргә таратып, менә әйтик, шул ул сорауларны чиштек инде.
Менә уеннарда да яңалыклар бар шикелле.
Уеннарда без инде халыкка якын уеннар, әйтик, бүрәнә кисе, андан әйтик, бидне без монда Петров мунчасы, Петров шөркәсе җанда бара. Уеннәйме һәм инде шуңа күрә ул де шул утынып кайтып кисеу жарып әйтик аны тумыру жаратлыкка сибирке әйтик винок менә шундый әйберләр ул инде элек-электән шундый уеннар булганнар безнең кереш халкында һәм инде бүген көндә без ул уеннарны әйтик менә халык арасында әйтик популярлаштырабыз килә халык бик яраталарны.
Менә соңгы Петров инде Татарстанда дип әйтикме, Русияның үзендә кайсы калада дип әйтикме, авылдамы, райондамы булачак?
Балчыклы авылында. Быелгы елда 15 июльдә Түбән Каманың Балчыклы авылында булачак.
Йомгаклау
Петров, әйе, ул инде белгән кеше белә белмәгән. Мин анда барам инде, менә шуның гайбаклар белән барабыз. Бергәләп алар белән чыгыш ясап, алар кайтып китәчәкләр инде аннан.
Виталий Агапов белән әңгәмәдән соң без Петров сәхнәсе кырыеннан мәйдандагы тамашаны күзәтүче кунаклар, Шиләби ягыннан килгән нагайбаклар янына киләбез һәм безнең сорауларга Татьяна Яковлева җавап бирә.
Нашу Шушалла Петровна, ничек эләктегез?
Без таныштык Михайловлар белән. И в ноябре, когда алар безгә килделәр, күрешербез шушы Петров бәйрәме көнен диделәр. Без как бы официальную делегацию крыше бумашин, без телефон, ярый телефон, кто придумал. Шуның белән сөйләштек тә, ул болай дейт, тогда алай бумагач дей. Без сезне үзебез шакырабыз килегез дей, жирак жулны жакын итеп күрсегез дей. Без инде уйладык та, җиңел әзерләндек тә, җыелып килдек монда.
Менә шушы Шиләби ягындагы үзебезнең крашен авылындагы тормыш хакында да әзерәк әйтеп китсәгез иде, андагы крашеннар ничек яши?
Ой, так 90-е годы, говорят же, тяжелые были. Без, наверное, то, что без на дух казачества остался, без все-таки малларны бетермедек, совхозларны таратмадык, шли без маллары без куп. Узы безнен ишегалда тұрған малға шанып тұрып ятабыз. Шлер, магазинлар барста, шли садиклары, шлилер, больницалары, шлилер, культура развивается. Очень жемно узы бизнес сабантуйлар узалар. В этом году Ногайбакское казачество будет отмечать 200-летие Бородинской победы в Отечественной войне 12 года. В Париже бизнес Парижда уза Улубайрем парад казачьих войск. Без шахра, без бутун кшлерна, бутун хунакларна Парижа на 25-26 августа. Анда була
Эйфелева... Париж, не только Франция, так и Париж.
Все, узы бизнес Нагайбакский район дага Парижда. Эйфелева башня бузда барбазананда. Без музейда курсете без инсценировку проводов казаков. Элег-электен, нищик гигиену. И мна совсем недавно казах соттык, солдат армия китті. И прям кунылым тулыплар хуандым, что бутын примет, бутын правила. И пи гарбушку хлеба кисып пирау, бутка ашатау, атха утартау. Атха утартау бумасада инкселеріне утартып, аул ішіна апшығып киттілер. Олу қапқа ашып шығарып, инеятай сузейтіп, барыбызны элекше куанып калдык мына бары бир тартабыз унутмайбыз
мына сиз яшаган шушы нагай бак авылында дип айтканда янашада татар авыллары бармы алар белән аралашасызмы
без нагайбакский район и мы в нагайбакском районе туралар только крешеннер конечно мына париж крешеннеры сарашлы крешеннеры кили крешеннеры без нас сарашлы дип застраленка на париж париж без килейлер үзебезче тусыбыз телен крешен телендә сөйләшкәндә шак кына бер җирдә мына кушаматлар алышалар исемнәр нимно алышалар бүтәнчәрәк әйтәләр кайбер бер төрле эшләгән эшләрнең бүтән исемнәре бар но булай без компактно торып ятабыз
менә инде уку якларын шигрәк урысча укыйсызмы
урысча укыйбыз беш урысча мына үзем школда укыган чагында безгә крешенчә даже сөйләштертмәделәр жиракайлар әбиләр жүрәттеләр балалар аңгаралар но кытыр-бытыр сөйләшәләр без шулай дибез
димәк инде хәзер балалар телләрен онытып киләләр
онытып киләләр сарашлы садигында бар группа которая тырыша бала чагадан тілні нете жүре түрге пока садикта гына школга киткеч жуялан сильный такой программы нету
мына Чиләбе өлкәсендәге инде шушы крешеннәрнең саны күпме якынча беләсезме
по переписи 126 ну вот точно не скажу последняя перепись по-моему 126 тысяч сказала те кто сам сказал мин крешен нагайбак тетләр
шушы сөйләшүдән соң озак та үтмәде Чиләбе өлкәсеннән килгән кунаклар ностальгия ансамбле сәхнәгә күтәрелә һәм Петровда шигырьләр укыйлар, җырлар башкардылар. Хәзер шуларның кайберләрен тыңлап китик.
Моңнылар уянсын җыгысыннан, рәшеннәр сиптерә дисеннәр, кояш нурларын сиптән сыман, сибелсен жугалмыйчы безнең исемнәр. Исәнлеккә, саулыкка күрешәйек. Бу дөньядә без әле кунаклар, кышаклашып, жылашып үбешәйек. Сүнмәсен үзебез яндырган мышаклар. Дөньядә крәшеннәр асты гүлдер, җыелыйк бергә бер көнне. Сөйләшәйек гөрләп, сайрашыйк, крәшеннәр сөйләшә дисеннәр. Бабайлар куанып ятсыннар гүрләрендә, күп еллар крәшеннәр жоғалды кагазда. Йолдызлар уйнасын күзләрендә, ятмасын безнең тел карбазда. Күкрәкне киңәйтеп сөйләшәйек, курыкмыйчы сүзләр дияр дип. Урамда, авылда, калада гөрләшәйек, куркыр вакытлар үтте дип. Кемнәр туйган үз телен жоғалтудан, кемнәр телен жоғалтырга телей? Өендә крәшенчә сөйләшүче бетүдән, халыкның өмете бетеуін ул белмей. Әбиләр, бабайлар күтәрләр күшен дөньягә. Крәшенче сөйләшүче бетер. Калмабызмы соң без бәләләргә? Балалар крәшенче өйрәнмәйче үсәр. Крәшеннәр, күтәрегез башны туры карап. Өйрәнегез телне тырышып. Куанып сөйләшегез. Сүзләрегезне сайлап. Безнекеләр сөйләшә дисеннәр. Туган урыллар.
Петрауда крәшен сандугашы Вера Васильева, Алабуга, Шаллы крәшен ансамбльләрдә катнашып, халыкның күңелен күрде.
Гафиулла Газиз Шаллыда үткән Петрау бәйрәме турында сөйләде. Мөхтәрәм тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырына якынлашты. Бүген ишеткән язмаларны сез интернеттагы сәхифәбездә укый һәм тыңлый аласыз. Шунда ук фикер һәм тәкъдимләрегезне дә калдырырга мөмкин. Адресы azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наил Олан алып барды. Сау булыгыз, исән, имин торыгыз.